Bey, biraz evvel kayıt ettik. Dediniz ki hemen o dinleyici seçkiye etmeyip o reaksiyon verdi,
Evet,
yazdı.
yetişen, evet.
Cavit'ti adı ve o yazır. Ben bütün seçkilerde müşahedeci olmuşam. Seçkinin kabulcasına sahtelaştırılmasından canlı şahidiyim. Sesimin arkasında durmuşam ama buna göre de haps olunmuşam. Bak bu megam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edirəm.
Çox yaşda həbs olunsan bu adətən həbs olunandan sonra prezident ola bilərlər. Yəni bir çox həbs olunmuş adamlar Məmməd Əmin Rəsulovdan üzüb verir, Mirzəfər Bağırovdan üzüb verir, sonra Elçi Bəylər üzüb, sonra prezident olurlar. Yəni ona görə bir, bu da bir zarafan. Belə şeyə görə dilxor olma. Səsin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyərsiniz, Aqil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyillər. Yəni onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiya səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əsas əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törətgüyə və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni bu müxtəlif fikirləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Bunların vəziyyəti
bəlli. İkinci, heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözü. Niyə jurnalist göydən zəmbillə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə ixtiyarın var kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni bir toxunulmazlıq dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara deyirlər toxunlar, istəyən kimi lap sizin tutsun arasına bayra geçsin, yaxud da ki, Türkiyə görsən topadırıb nə eləyirlər, ya bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhkəmiyə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, cəmən, sizi təxir eləyir. Siz onu məhkəmiyə verənməz. Çünki qanun çıxar, diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasın. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki da, qanun çıxıb siz onu, yaxşı onda neynəməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəməyə verə bilməsiniz, gedib pul böldürərsiniz adamlar. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, falan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə nədir məsələ? Mən Sovet vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxardıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib bizdə böyük vəzifə idi. Töhmət verilir, falan elə. Söhbət bundan gedir ki, həmən ölçü də itdi. Yəni o qədər böhtan falan ucu artıq araşdırmaq mümkündür ki, bu düzdür, bu böhtandır falandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalır. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, dəyək, xüsusi kəşfiyyat, nə ya, prokurorluq da, daşıya, vergin, hamısı işin gücünü tullasın, düşsün qəzetlərin yazdığının dağına geçsin. Onda da ölkə dağılar, düzdür mü? İqtisad, Maliyyə Naziri, qəzet yazdığı geçsin, yoxlasın falan. Artıq o ölçü vahidə itdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılara reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə versiya kimi irəli sürülür. Da, bu Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Və ikinci Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev tikin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adamdır, əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Dedim, əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri. O biri versiya adından çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə elə gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyor, əslində tutulmalıdır. Yazdığı yazıyor.
Siz əzəbəcəsiniz?
Bəli, elə yazıb var. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist durmalıdır. Ama hemen yazdığı yazıya göre tutulanda jurnalist dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmuşsan. Valla bu təhqir edir.
Ya, millet, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir edirsə, görəm onu sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filanı. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaqdır, hər yerdə var və olacaqdır. Yəni bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mən elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistlər var ki, onu yazdığı sözə görə cəzalandırarım. Qoyaram ortaya ki, qardaş, sən bu xalqı təxir eləmsən, bu milləti təxir eləmsən, ya filan kəsi təxir eləmsən, ya filan şey eləmsən. Sadə Avropadan qorxdurur, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə başqa vasitə ilə hansısa təsir edirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərini bölüşürsə
oxucularla. Yaxşı, onda Azərbaycanda deyimsə, bu gün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya müsavat açın, ya azadlıq açın, ya deyib elə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, biləsiniz. Mən də oxuyuram bunların yazılarını, elə mi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti dövlət bir dəyəndə bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faqlarla falan tənqid eləyirlər. Bildiniz mi? Amma görürsünüz. Niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir. Də? Yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazmıyor ki, Ağlabasın burnu əyridir. Deyir, Ağlabas yaxşı jurnalist deyir. Subut eləyir ki, mən yaxşı jurnalist deyirəm. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Ağıl Abbasın nə bilim, falanıdır yəni. Mən gedir Şahvələdlə də dalaşaram, Hacıcamilə ya başqası ilə. Qadır, yaz ki, mən yaxşı jurnalist deyirəm. Yaz ki, nəlim, mən falan tənqidi bir şey. Amma ta mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildinizmi? Belə, mən bu ikisinin adını çəkdim, çox çəkə bilərəm. Bahəddin Hacı yəni var Azərbaycanda. Samir Sarı var, jurnalistlər var, Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni, müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
var. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacının elə özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ilə qardaşdırlar. İki qardaş dalaşırlar onu mən. Neyim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü. İkisi də bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar, indi orada olmamalı idi. Aid bir şey idi yani ki. Və mən də istəməzdim ki, Akif Nağı cəzalansın. Mən də istəməzdim. Amma Akif Nağı da ağsaqqalıdır. Durub Hacı Zamin üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildiniz mi? O ondan neçə yaş böyükdür, Akif Nağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstə getmək, ona şapala şillatma. Hacı Zamin Akif Nağıya şillata bilərdi, gəncdir, cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz, Aqil Abbasa bir şapala ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapala atıramsa, artıq bu mənə nöqsandır. Çünki mən onu başqa cür yoluna qoya bilərdim.
Yəni müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni orada mən Akif Nağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi. Onu məhkəməyə verib. Yəni şikayət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi çöldə iki adam, iki əmoğlu dalaşıb, iki qardaş dalaşıb. Onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzədən bir də gərək yığaydılar. Bir qəşək belə yığışaydılar. Bir boks arenə istəyirdilər. İkisi dalaşırdı. Təbii ki, Hacı Zamin Akifi döyəcəkdi. Hacı Zamin cavanda Akif qoyur.
Təbir Nəci yazır. Heyf Aqil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz oldunuz, sizin tərəfini saxladığınız insanlar. Bax bura yazıb necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm Ömər oğlu. Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı. Heyf. Yəni güman ki azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam o qardaş. Deyəsən səhv salmısan. Məndən ötdü ki qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla məndən heç bir zərbə tutub qardaşıma dəyməyib. Yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələri həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəyməyib, mənim yaxın adıma da dəyməyib. Nə zərbə gəlirsə sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət mənə 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə eləyirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar bozqurtlar ki, Türkeşi qaçırdıq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. Babak deyəsən Cəmal Abdülnasirin nədir? Baba onun dövründə. Razılaşıb. Gəl deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacağıq həbsxanadan. Gedərsən sonra bəraət alınana qədər yaşarsan Misirdə. Sonra görərsən. Bu da deyir bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram muftəmərə. Bildinizmi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrar nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram. Günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücüm mən Azərbaycan dövlət sülhüsünü çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışıram. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna bu məsələyi istəyirəm gəlməyə. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq söldə tapdı qabaqsına bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikinci də ki, güya Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayını çox kötü yan, Azadlıq radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetlər daha çox tənqid edir və Azadlıq radiosu şəxs təhqir eləmir, tənqid edir. Mən hələ Azadlıq radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, Azadlığı tanım deyirlər ki, ki Azadlığı bağlı, Azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var, nədir, o vef köhnə idi də, yanı onu
edir.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulağı asa bilər, keçmişdə nətə qulağı asırlar, yenə qulağı asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir, ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərim. Amma qardaşım, mən nənə ötüb, heç kəsə zərbəni buraxmam.
Hər halda, amma fikirlərdir, onu oxumaq.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir, bunu Yaşar yazır.
Qoy Yaşara cavab verim, Yaşar görünür, mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət Qəzəsinin götürsün, təxminən 6 ay müddətinə bir monitoru qaparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, məndən sonra Azərbaycan televiziyasında çıxış edən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim məhd eləməmişim. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhd eləmişim. Olmuyub belə bir şey. Olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunu sən qəbul eləməyə bilməyəcək. Və mən həmin o Zərdabdan yazan dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmin Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən hər alara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harada nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədiyə adama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləmişəm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət ondan gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götsün Ədalət Qızını, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-ca dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət Qızını. Və o cümlənin 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, qardaşım. Və eyni zamanda mənim elə son bir 10 gündə bir 5 dəfə televiziyadakı çıxışlarım olub. ANS-də, talım, ictimai televiziyada, dək, falan çıxışlarım olub. Götsün, ASTV-də götsün, baxsın.
Turqud Bakıdan yazır, hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqəmən deyim ona, ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər, bir balaca söhüşmə olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır, bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Amma biri-birindən soruşur, qardaş, Bakını tanımıram, ona heç kəs yol göstərmir. Çünki dava yox, şava yox. Bu milləti öyrə getmiş ki, söyən qəzetlərə, yəni ki, ona daha çox ciddi qəzet oxumurlar. İndi gəlsin mənə həmən dostum sual versin, son vaxtla Azərbaycanda bir Yatsının romanını oxuyum mu? Anarın bir romanını oxuyum mu? Elçinin bir romanını oxuyum mu? İsa Hüseynovun, Sabir Əhmədovun bir romanını oxuyum mu? Bəxtər Vahabzadə, Allah rəhmət etsin. Onun 5 şeirini oxuyum mu son zamanlar? Oxumuyum. Amma hər gün o söyən qəzetləri əzbər oxuyur. Niyə? Orada söhüş var. Bu millet ölür söğüş cemiyetine dedi. Bizim millet söğüş cemiyetine. Dünyanın en çok söğüş zenginliği yalnız ve yalnız Azerbaycan dilindedir. Bilesiniz. Türk dillerinde. Hatta Türkler bunun kitabını da bıraktılar. Şimdi bize Rasim Karaca da bunun bir kitabını bıraktı. Zaman şairimi o da bunun kitabını bıraktı. Şimdi kardeşim ben ciddi yazı yazıram. Milletin derdini diyelim sen okumursan. Sen okursan ki felenkes öz bahisini zorlayıp ve ondan sonra başını kesip bunu lezzetini okursan. Benim günahım değil ahı. O bir hadise de Azerbaycan'da bir ahman biri, bir namussuz bir iş görüp. Aa manşete çıkardılar gazetem alınca diyorlar kimse bahisini zorluyor. Öz bahisini. Ama bir güzel yazı yazarsan. Bakak göre neyse adam Bekhter Vahavzadan ölümünü manşete çıkartmıştı. Neyse gazet çıkartmıştı. Azerbaycan'ın büyük bir şair ölüm. Büyük, evetsiz bir şair. Neyse gazetin manşetine çıkmıştı. Hiçbirini, 2-3 gazet. Ama hemen gün gazetlerin manşetlerine bakın. Bacı kardeşim Bartal aldı. Kardeş sen onu okursan ben neyim? Sen Allah akıl versin. Git akıllı yazıları oku.
Hayır bey, yeri gelmişken bu hoşa gelmezliklerin təsirat yaranır ki, yani həmin o gazetleri okuyarken, informasiya agentlerinin haberlerini izleyerken, durun Azerbaycan'da kriminal vəziyyət gerginleşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzeltmək olar mı bunu?
Mən size bir şey deyim. Mən o dərəcədə qəbul eləmirəm. Kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayet var falan var. Mən Rusiyada da oluram. Rusiyadan Azerbaycan'a gələb düşən kimi, gedirəm az qala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycan. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər, o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesin tükə, gedin görün. Heç uza, sərhədi keçin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu, Qusardakı sərhəd postunu. Molla Bəyli nədir o kəndin adı var. Keçən kim bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçen kimi görün ki sizi kim karşılıyor ve kim yola salır. Ne var? Orada kardeşler var, ne bileyim ne adları var, bratva var, ne bileyim ne var. Karşılayacak falan. Ne budur? Artık yoktu. Ne polis ne falan kes yoktu. Kriminal alim. Bütün günde bakırsınız. Tabii ki her bir ölçüde kriminal var. Cinayet var, ölüm var, hadiseler var. Azerbaycan'da da var. Ama Azerbaycan'da olan götsünler MDB'ni, köhne MDB'ne mukayese etse biz Amerika'nın özümüzü mukayese edemeyeceğiz bu da. Götsünler Azerbaycan'da cinayet hadiseleri MDB mekanından en az olan hadiselerdi statistikadan yerim. Kim namırsa statistikadan getirmeyelim. Ve cinayetin asılma faizi onlardan yüksektir. Onlardan yüksektir. Ama siz birden bir istiyorsunuz Azerbaycan'da hamı Allah'ın bahisi olsun, hamı din Allah adamı olsun, hamı ziyan müellim olacak, veriliş yaparacak, hamı ne bileyim Sabri Sabıhan olur, şehir yazacak, böyle bir şey yok. Dakı dedi, ölçüde cinayet var, ölçüde var ve bunun açılması var. Bu da hem iktisadi problemler var, hem psixi problemler var, insanların deyək ki, mənəvi problemleri var. Bütün dünyada cinayet var.
Belki bu hadiseler vətəndaşların öz ölkə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru.
Bəli.
Nə dərəcədə Azərbaycan ədalət tapılmış?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı, mən qəzetinin adına ədalət qoymazdım, nəsə ayrı bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetinin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmasın. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazımdır, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətən də sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkündür və təbii ki, hələ ki ölkədə istədiyimiz kimi xüsusən məhkəmə sistemində böyük problemlər var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki. Mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu saxlayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri, baxıram aynəsində, deməli, biri əri şəhid olun müharibədə, əri öləndə nə bilim, 7 aylı uşağı olub. Buna bir ev verir, evi de bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, gene küçədə qaşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının küsədə bir otaq tapmaq Sumqayıt boyda şəhərdə doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaşqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaşqını evindən onda çıxarda bilərsə, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gərək olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, onu evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yeri ilə təmin eləsin. Minimum. Yəni, ona yataqxanada bir yer tapın, o ailəsini aparsın, orada bu mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni, mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var, qaçıb, mənim evimdən çıx. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış səyinə təmin edin. Elə mi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın, o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O, Şamil İzlətdə oxunuşan çöldə qalır. Yəni, bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlikdir, elə mi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalət edinçdirəm, mənə elə gəlir, insanları çıxardıb, tökülər çölə. Yəni, evindən çıxardıb, tökülər çölə. Hansısa bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildirsin, baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülkü məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni, hüquq, cinayət hüququnda o qədər ədalətsiz eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası bir il, iki il az iş verə bilərlər, ya bir iki il çox iş verə bilərlər, bildiniz
Amma mi? Fakt baş verir.
Hə, amma, belə... amma mülki işlərdə, mülki işlərdə həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır, Turan, cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu, ha, buyurun. Bax, bu suala cavab
verim. Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif eləyənlərdən daha çox prezident tənqid eləyənlər qəzetlər var Azərbaycanda. Yəni, deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada diyanır, miyana diyanır, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxır ki, bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sahəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanallar səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də, aynəsi son zaman xəbər, aynəsi əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən, ictimai televiziyadan müəyyən son zaman yer alır. Amma elektron kivlər, yəni elektron mediada yəni o yoxdur. O yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərinə nasıl eləsin?
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi. O deyiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyub. O yazır. Sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandı. Çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər, hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər və Azərbaycan ziyalıları da onu müdafiə eləmədi, yəni dini baxımdan həbs elədilər və bu mənə böyük bir zərb oldu, yəni böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını, sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tula Nafiq Tağıdır, əssalam, Azərbaycanda sözünə görə, yəni fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyəmi, mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır. Deməli, Allah'a inanmayanları tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı bir. Rafiq Tağının Samir Sədaqatoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutuğa bir zorlardır. Mənim fikrim. Onlar sözə görə həbs olunmuş. Yəni, həmən sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmən baxdı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm, onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm, yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əff olunmaları üstündə qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdular. Bildiniz mi? Yəni, onu, dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yazın olur.
Cavid Ağcavidədən yazır, Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim. Qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim, ayrı bir verişdə gələrəm, bu məsələri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Yenə mən deyirəm ki, əvvəllər Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlısələtə qulasın qardaşım bunu, de görüm onu mu? Əgər bunu Azərbaycanda qadağan edirlərsə, bağlayıblarsa, mənə tər qulaq asın, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki, bu ertəsi günə qalacaq, çünki vaxt azaldı. Aqil bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Millət vəkili Aqil Abbas idi studiyamızın qonağı, Dalğan Dəyişim.